Kyllä elämä on ihmeellistä, hurjaa ja kurjaakin joskus, jopa samanaikaisesti, varsinkin kun ikää karttuu ja tunteet vaihtelevat. Hyvää huomenta, Tarja Tallqvist.
Huomenta.
Mitkä puolet ovat sinun elämässäsi tähän mennessä, Tarja, olleet vahvoilla, kun ihan tässä ja nyt tuumaat syntymäpäiväsankarina? Hurjat vai kurjat?
Hurjat. No, hurjaa on ollut ja välillä on ollut vähän kurjaakin, mutta mä sanon, että mulla on ollut erittäin hyvä elämä kaiken kaikkiaan.
Hyvä ja vähintäänkin värikäs.
En ole ikävystynyt
niin
hetkeäkään, voi sanoa näin.
Tuskin sanoisit noin, jos et olisi aina yhä uudelleen noussut, luulisin.
Niin, kun sanotaan näin, että eihän tämä, mitä lapsena ajatteli ja nuorena, mitä sitten aikuisena elää ja mitä on, niin eihän tämä nyt semmoista ollut ollenkaan, mutta luojan kiitos myöskin, että on ollut nousuja ja laskuja. On ollut todella vaikeaa, mutta on ollut todella, aina sieltä on noustu.
Ei sellaista suoraviivaista, prinsessamaista, vaaleanpunaista auvoa, vaan mustaakin olet nähnyt ja kokenut, siis rankimmat elämisen käänteet, henkilökohtaisen lamaromahduksen yhdessä tuhansien kanssa parikymmentä vuotta sitten Suomessa, itsemurhayrityksen, aikuistuvan poikasi vakavan syövän yhtäkkiä kesken kaiken. Kaiken olet kokenut. Siitäkö se lähtee, että jaksat puhua, Tarja, jopa toimia heikompien puolesta, kun tiedät, mitä se on olla heikko?
Nimenomaan mä kehtaan puhua näistä asioista, koska mä tiedän, mitä se on. Mä tiedän, mitä on olla siellä pohjamudissa ihan todella alhaalla. Mutta mä myös tiedän, että sieltä voi nousta. Ja sen takia mä haluan näistä puhua, koska mä haluan myös rohkaista ihmisiä, että aina on tarjolla toivoa. Aina on lupa selvitä. Se pitäisi aina muistaa.
Lupa selvitä, se on lupa hieno ilmaus.
Kyllä, koska mulla on itsellä kyllä ollut joskus niin kuin jo semmoinen, että nyt on niin kuin, varsinkin se lama, joka vei kaiken, että mä oon niin kuin tuomittu. Mutta ei sellaista ole. Ketään ei voi tuomita, eikä saa tuomita mihinkään kurjuuteen.
Käytät rankkoja verbejä, siis puhut kehtaamisesta, ilkeät sanoa, ilkeät puuttua. Et pelkää paheksuntaa, siitäkö on kysymys?
No en todellakaan. Onhan sitäkin tullut, mutta se on... Mitä mä oon tässä elämässä, kun mä oon tehnyt dokumentteja ja mitä mä toimin ja teen, niin kyllä mun mielestä, että kun näkee sen, niin kuin mulla on niin kuin tämmöinen motto, että kun näkee vääryyden, niin jos ei tee mitään, niin se on se kaikista suurin synti.
Silloin on pelkuri.
On, joo, kyllä, se on suurinta pelkuruutta, että ei tee mitään. Eihän se aina ole kivaa, ei se todellakaan kiva, eikä se ole palkitsevaa.
Siinä ottaa riskin.
Joo, mutta se on sitten...
Joutua tuomituksi myös puuttumisesta.
Joo, mutta kaikista tärkeintä minusta, tämä on mun poikani sanonta, jota minä yhdyn täydellisesti, että joka aamu, kun sä näet itsesi peilistä, sä kehtaat katsoa itseä silmiin. Se on niin kuin se ihan sama, mitä muut ihmiset sanoo, tai kun sä sydämestä tiedät, että sä oot oikeassa.
Ja kehtaa kulkea selkä suorana. Siis virkavallan paheksuntaan asti olet, Tarja Tallqvist, syntymäpäiväsankarini, puuttunut vanhusten epäinhimilliseen kohteluun tässä maassa. Ja siksipä olet itsekin kouluttautunut 60-vuotiaana lähihoitajaksi ja alan töitäkin tehnyt myös kansanedustaja aikoinasi, ikään kuin näyttääksesi, että toisinkin voisi olla. Niinkö?
Niin, sä sanot sen näin, joka varmaan tarkoittaa sitä, mitä mä niin kuin sanon sen, että mä haluan tehdä tätä työtä, jotta mä tiedän, mistä mä puhun. Kun mä menen työvuoroon, niin mä tiedän, mitä se on. Mä en aja asiaa, joka toinen tulee kertoa mulle, vaan mä tiedän sen.
Moni muu kansanedustaja on aina vaan muistelemassa, millaista oli ennen, kuin olin töissä.
Niin. No mä halusin kyllä... Ja sitten se on kyllä sellainen itsekäskin pointti, että mä rakastan sitä työtä. Ei sille voi mitään.
Vuoden päästä olet itsekin jo 70-vuotias nainen, Tarja. Nyt 69. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitos.
Vuosi vielä on nuoruutta jäljellä.
No, näin voisi sanoa. Ootko sä rohkaiseva?
Se on melkein kuin olisit 29, koska monihan sanoo, että 30 on se kriittinen piste, johon nuoruus loppuu. Sinä olet 69, etkä suostu lopettamaan asioihin puuttumista. Miten se muuten, Tarja, oli sinulla tuo vaihe 40 vuotta sitten? Olit maagisesti 29 vuonna 73. Lapset olivat jo olemassa, olit yksinhuoltaja äiti, taisit olla mainos-TV:ssä töissä, olitko?
Joo, mä olin juuri eronnut ja se oli mun ensimmäinen työpaikka, mainos-TV, että jotenkin kohtalo, niin kun, mä uskon kato siihen niin, että ei tätä elämää tarvi niin hirveästi se kaavoja itsellänsä piirellä, elämä kantaa valtavasti. Sä voit niin kun luottaa siihen, että jos ei nyt mene ihan näin, niin kyllä se elämä kantaa. Ja mä ajattelin, että en ole ikinä unelmoinut, että musta tulee joskus dokumenttiohjaaja ja kansanedustaja tai jotain tällaista. Mutta kaikki, se onko helminauha, kun jälkeenpäin katsoo, kaikki on niinku vaan vienyt sitä eteenpäin. Mun tietämättä, niin mikä siellä edessä odottaa.
Urasuunnitelma se ei ollut.
Ei todellakaan. Ja jokainen vaihe on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen ja opettava.
Et kyllä varmaan vahingossa sinne maikkariin päässyt. Kyllä siinä maailman ja elämän kokemuksesi nuorella eronneella rouvalla varmasti auttoi. Sinulla ei ole mitään varsinaista viestintäkoulutusta eikä dokumenttielokuvan tekijän opetusta ei ole takanasi. Etkä ole varsinaisesti mikään sihteerityyppikään.
En todellakaan. Olen varmaan maikkarin huonoin sihteeri.
Mutta nyt tulee se käytännön elämä. Se näky maailmasta. Olitte merillä vuosikausia silloisen merikapteeni miehesi ja pikkulasten kera. Mitä oppia, Tarja, merimies tai naistakkiin tarttui? Pystytkö hahmottamaan nyt?
Mähän olin hyvin nuori, kun mä, tai no 20-vuotiaana menin naimisiin ja heti lähdettiin seilaamaan. Ja sitten kävin vaan synnyttämässä lapset maissa ja suvun kauhuksi sitten aina 3 kuukauden iässä, niin ja taas lähdettiin reissuun. Ja se, mikä niin kuin, nämä oli semmoisia niin sanottuja villiä linjoja, missä me paljon oltiin, eli kun oltiin kuukausikaupalla, pisin oli melkein vuosi tuolla idässä, niin se köyhyys, mikä on tuolla näissä niin kuin Intiassa esimerkiksi, niin se oli kyllä, mä oon kuitenkin itse niin kuin tämmöisestä porvarillisesta kodista, jossa
hyvin,
nyt on aina
aika
ollut, ei ole ruoasta ollut puutetta, sanotaan näin, että on hyvin hoidettu lapsi ja nuori ollut, mutta ja mä jopa ajattelin näin, että eihän siellä lämpimismaissa niin ole mitään hätää olla köyhä. Että siellä on lämmintä, eihän siellä mitään hätää. Me oltiin monsuunin aikana tuolla Intiassa ja sitten mä asuin siellä tämmöisen Suomen, mä en nyt muista mikä se oli, asianhoitajan kotona, joka oli naimisissa italialaisen naisen kanssa ja siellä me syötiin kultalautasilta.
Ihan sananmukaisesti.
Ihan oikeeta. Kultalautaset katettiin pöytään. Ja se oli semmoinen pariskunta, joka keräsi intialaista taidetta ja näitä aarteita, että kun he olivat suunnattoman rikkaita. Mutta he olivat sen oman rikkautensa orjia. He eivät osanneet mennä Italiaan, mutta tullimaksut niistä rikkauksista olisivat olleet niin hirveät, että he ei päässyt sieltä pois.
Piti
oli oman rikkautensa, joo.
Niin, vankeja.
Ja sitten aamulla, kun katsottiin ikkunasta ulos, niin siellä makas, siellä korjattiin ruumiita kaduilta, koska se monsuuni on niin hurja se sade ja se tuuli, tai se monsuunisade, että siellä siis miljoonia ihmisiä kuolee monsuuniin. Ei siellä, että se syödä kultalautaselta ja katsoa samalla, kun ruumiita korjataan, siis köyhien ihmisten, jolla ei ole mitään, niin se oksetti. Ja se pani sen myös niin kuin ajattelemaan, että mitä rikkauksilla loppujen lopuksi on niin kuin merkitystä.
Aikamoinen avainkokemus, etten
kyllä,
sanoisi.
Siis todennäköisesti
Tarja
kylläkin, joo.
Nuorelle naiselle, joo. 60-luvun joo. Ihmiselle tosi rankka havainto. Maailman valtaisesta epätasa-arvosta, vaikka olit muuta luullut.
Niin, ei sit, ei, niin, mulla oli semmoinen haave joskus nuorena, että musta tulee lääkäri ja mä menen ampomaalle sitten ne lääkäriksi ja teen hyvää. Ja oli tämmöisiä ruusunpunaisia niin kuin nuoren tytön haaveita, mutta se oikea köyhyys, se oikea kurjuus, se oikea hätä, joo, siis ihan todellinen, niin en pystyisi asumaan missään Intiassa tai näissä maissa, mä en pystyisi.
Siis tämä Intian aika oli osa jotain valtaisaa maailman ympäri menoa. Siis se oli ihan, te olitte siellä sinä ja lapset miehesi mukana kaiken miehistön.
Me asuttiin laivassa.
Joo.
Ja siihen aikaan se oli tankkeri ja siihen aikaan laivat oli pitemmän aikaa satamassa, mitä nythän ne vaan käy. Että me oltiin Intiassakin viikko. Ja siellä sitten tutustui niin kuin ihmisiin, että esimerkiksi tämä asianhoitaja, mä en tiedä minkä takia me tutustuttiin siihen, mutta mä asuin sitten heidän luonaan ja lasten kanssa ja mies teki töitä laivassa. Joo. Mutta merillähän me oltiin suurin osa aikaa. Siellä me kellutti,
kaksi pikkuvekaraa
merta
mukana.
Joo, ja kaksi pientä. Lapset oppi kävelemään laivassa. Ja
niin, siis sehän käy niin kauan, joo, kuin kouluun ei tarvitse mennä.
No sitten se loppukin, kun vanhin tai tytär niin tuli 7-vuotiaaksi, niin sitten se loppui. Ja sitten loppui kyllä avioliittokin.
Se oli kun sen Suomeen verran, tulitte.
Joo, ei se, kun tottu elämään, noin erikoista elämää, niin ei se oikein sitten täällä maan päällä enää onnistunut.
Jokos noissa maissa, sanotaan nyt Intiassa tai siellä jossain, ja eikö sieltä sinulle jotain semmoista, Tarja Tallqvist, elämään semmoista, että vanhoista ihmisistä pidetään parempaa huolta kuin meillä?
No mä tutustuin siellä erääseen englantilaiseen naiseen. Hän oli varmaan Sipsun vaimo tai jotain, koska hän tuli sen laivaan ja tutustuin. Ja hän oli ollut naimisissa intialaisen miehen kanssa. Ja hän teki siellä semmoista hyväntekeväisyystyötä, että hän, kun Intiassa on ulkolainen vaimo ja mies kuolee, niin se suku hylkää tämän. Että se siitä hyvinvoi.
Niin,
ja tämä ihminen, tämä englantilainen nainen, niin hän piti tämmöistä hyväntekeväisyyskotia näille hylätyille vaimolle, jolle ei olisi ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin hypätä sinne rovioon miehensä kanssa tai sitten sinne kadulle kuolla. Niin se oli mulle sellainen, mä ihailin, että se oli kuluneen näköinen vanha nainen, varmaan 40.
Niin, luultavasti.
Niin, mutta mä ihailin häntä ja mä ajattelin, että kuinka, ja miten innostuneesti hän puhui tästä auttamistyöstään, niin mä uskon, että sieltä tuli näitä kipinöitä kyllä tähän mun
näin varmaan salaa ja yllättäen, joo, on. Niinpä niin. Hyvät ihmiset Yle Radio 1 äärellä. Täällä ollaan aamupäivä kahvi kekkereillä Tarja Tallqvistin radiosyntymäpäivillä jo tovi istuttu. Ja te olette mukana kuulolla jutuissamme 3 varttia vielä. Tarjalla, entisellä mainos- ja markkinointi-ihmisellä, nykyisellä lähihoitajalla, vanhustyön tekijällä, entisellä kristillisdemokraattien kansanedustajalla tulee, kuulkaa, 69 vuotta täyteen. Ja sitä tässä kelaamme nyt. Siis kaiken tekemisesi ja saavutustesi perusteella voisit, Tarja, täyttää vaikka 120. Nyt en puhu ulkonäöstä, vaan elämän töistäsi. Siis, ja Tarja, kuule, tuosta hyvin eristetystä studion ovesta saattaa kohta tulla sisään melkein kuka tahansa.
Aha.
Niinkin käy.
Aha.
Mutta mitä tapahtui sitten, kun siellä Maikkarissa olit töissä ja aloit pikkuhiljaa siellä miettiä 70-luvulla omia tekemisiäsi ihan itsenäisenä tekijänä?
No siellä, se oli niin kuin sanottu, niin mua pyydettiin sieltä sektorfilmin töihin ja pyydettiin järjestäjäksi. Mulla ei ollut aavistustakaan mitä järjestäjä. Mulla koulussa on järjestäjä pyyhki taulun, mutta jotenkin se vaan, mä sytyin heti. Konstakonttori pyysi, että tuletko meille töihin, ja mä sanoin tulen. Ja se oli siinä.
Järjestäjä oli se titteli.
Se oli järjestäjä, oli titteli, joka tarkoittaa sitä niin, että kun tehdään mainoksia, niin järjestäjä sitten hoitaa kaikki tilpehörit sinne ja mallit ja tekee tämän. Ja jos mä olin huono sihteeri, niin en mä kyllä ollut kummonen järjestäjäkään, koska mulle nämä tavarat ei merkitse niin kauheasti. Mutta mä rakastuin siihen miljööseen, mä rakastuin siihen, siellä oli leikkauspöytä ja vaikka mä en osaa esimerkiksi ompelukoneeseen vieläkään laittaa lankaa, mutta mä tajusin heti, miten käytetään leikkauspöytää. Heti mä ymmärsin, miten laitetaan ääni ja nauhat ja kuvanauhat. Ja se oli niin kuin vaan niin itsestäänselvä.
Miten elokuva syntyi.
Elikkä elokuvan synty. Että mä roikun siellä leikkaushuoneessa ja kuvaustilanteessa ja nautin.
Mm. Siis se oli hyvin kaupallista menoa ja meininkiä. Ja sitä aloittelevaa, nousevaa suomalaista joo, markkinointielämää.
Kyllä, joo.
Ja sinulla iti jo varmasti, kun elokuvatekniikan pikkuhiljaa näit, miten se tapahtuu, niin varmaan jo aihemaailma alkoi itää. Et pelkästään mainoksista ollut kiinnostunut, vaan myös niin sanotusta sosiaalipornosta.
Just joo, tulihan se sieltä. Mä en hyväksy sanaa sosiaaliporno. Tai jos sitä käytetään, niin se on ihan, sitä käytetään silloin positiivisesti, koska ihmisten hätä ei ole koskaan pornoa. Ei todellakaan. Että sitten siellä sektorfilmissä en päässyt niin kuin muuta kuin opin näitä perusasioita, mutta sitten kun perustin oman filmiyhtiön, niin silloin alkoi tämä dokumenttien teon himo. Että mulla oli siis, mun isäni eli vielä silloin ja hän oli hoitamassa raha-asioita ja kun hän yritti liikemiehenä sanoa, että Tarja, ei näin hoideta firmaa, että kaikki rahat menee niin kuin mainoksista tulevat rahat suurin piirtein meni siihen, että mä tein dokumentteja, joita kukaan ei aluksi ostanut.
Niin.
Ei kukaan.
Päivällä teit mainoksia, rahaa tuli ja yöllä ne menivät dokumenttien tekoon.
Joo, ja se on semmoinen intohimo se dokumenttien teko, että mun poikani, joka sanoi tässä yksi päivä, niin että itse asiassa sulla on ollut niinku semmoinen kaksisuuntainen mielenhäiriö, että aina kun sä teit sitä dokumenttia, niin enhän mä ollut enää niinku tässä maailmassa.
Aivan. Nyt Tarja. Pannaan tähän pikkasen pausea. Tähän tarinan kohtaan syntymäpäiväsankariohjelman kuumalle linjalle on löytynyt sinulle tärkeä onnittelija. Sen tiedän, mies Pohjanmaalta, Bjarne Kallis. Hyvää huomenta.
Oh, ei voi olla totta.
Huomenta, Tarja.
Ai sä oot siellä. Mä odotin, että sä tulet ovesta sisään.
Kovin mielelläni olisin tullut, mutta kaikenlaisia esteitä. Mutta Tarja, kyllä mä uskallan sanoa, että nyt puhun tuhansien vanhusten puolesta, jotka haluavat sinua onnitella ja kiittää kaikesta siitä, mitä sinä olet niiden hyväksi tehnyt ja niiden puolesta puhunut ja niin, että se sanoma on levinnyt, voi sanoa, koko Suomeen. Ja rollaattorimarssit, ne jatkuvat ja ne alkoivat sun aikana ja sinun aloitteestasi ja ne tulevat jatkumaan niin kauan kuin vanhusten taloja Suomessa on. Ja olen, niin kuin sanoin, täysin varma siitä, että tänä päivänä sinua juhlii ja onnittelee tuhansia ja tuhansia vanhuksia.
No, kiitos, Bjarne. Voi, että sä oot ihana. Kiitos.
Kiitos, Bjarne, kun olet siinä.
Niin, ja oot olemassa. Ihana.
Nyt on pakko kyllä käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen tässä syntymäpäiväsankariohjelmassa, Bjarne, kun meillä on nyt kristillisdemokraattisia entisiä päättäjiä kaksi koolla. Sinä, Bjarne, ymmärtääkseni olet vähän Tarjaa nuorempi, eikö niin?
No,
kaikki on.
Ei uskoisi, mutta pitää ne paikkaansa.
Niin, ja sinä kuitenkin jo ikäsyistä ilmoitit äskettäin, että tämä huippupolitiikka, tämä on nyt tässä ja halusit vetäytyä kotikonnuille Kokkolaan. Mihin, Bjarne, erityisesti väsyit?
No en mä tiedä, väsyinkö oikeastaan mihinkään yksityiseen, löytyykö siinä mitään erityistä syytä, mutta jos ja kun nyt yritän palauttaa mieleeni ne asiat, niin kyllä kai se, että tuntui jollakin lailla ei vastenmieliseltä, mutta raskalta joka maanantai-ilta lähteä Kokkolasta Helsinkiin muutamaksi päiväksi, mutta kun sinne pääsin ja sinne tulin, niin kyllä se viikko aika nopeasti kului, mutta sitten tuli taas maanantai ja semmoinen niin tunne, että taas pitää lähteä. Niin kyllä tämä oli ehkä se kaikkein suurin syy, mutta vaikeaa se oli kyllä se ensimmäinen aika niin sanottuna vapaana miehenä, ja kyllä mä mielelläni olisin jatkanut nyt, kun katson, minkälaista se elämää oli. Ja ennen kaikkea Tarjan kanssa olisimme voineet vielä paljon tehdä.
Joo, ihan samaa ajattelen. Mennään sinne, hei, pari vuoden
kuluttua.
Niin, ettei vaan Bjarne siinä olisi myös semmoista turhautumista, kun voimakkaasti Tarjaa ja hänen käytännöllisiä pyrkimyksiään vanhushuollon parantamiseksi tuit. Mutta ei siinä oikein hyvin käynyt, ei oikeastaan paljon tapahtunut. Sekin saattaa vaikuttaa siihen, että ei tunnu mielekkäältä.
No kyllä mä väitän, että kaikki ne puheet ja aloitteet ja muuta, mitä Tarja teki, niin kyllä ne levisivät niin, että uskallan sanoa, että silloisesta eduskunnasta jokikinen edustaja, jokikinen virkamies tiesi, että vanhusasioiden suurin puolesta puhuja on Tarja. Ja kun hän jatkuvasti jo kikisellä kyselytunnilla, milloin puheenvuoron sai, nosti nämä asiat esille, niin saattaa olla, että joku kyllästyi, mutta kyllä se jäi kuitenkin kaikkien mieleen, että siinä on edustaja, joka palaa tämän asian puolesta, ja huomattiin myöskin, että tämä on sellainen asia, mihin on pakko puuttua, ja kyllä mä oon varma, että kyllä sillä on niinku vaikutusta ollut.
Joo, nyt täytyy Tarja
huokaa.
Kun mä niin suren sitä lakia.
Vanhuspalvelulaki. Joo. Mikäs siinä, siis sehän nyt on olemassa, mutta kai siinä on aikamoisia puutteita, kun ei sitä kukaan valvo eikä niitä kiintiöitä tullut.
No se kiintiö on minun mielestä se, koska kyllä tämä hoitaja, liian vähän hoitajia hoitamassa vanhuksia, se on häpeä.
Joo.
Se on, eikä kukaan jaksa. Ja vanhukset kyllä ne ansaitsevat sen, että he saa sen hyvän hoidon.
Joo, kyllä näin nimenomaan.
Kyllä se näin vaan on, näin ei sitten pääse yli eikä ympäri. Ja kyllä kolme hoitajaa tekee parempaa työtä näille vanhuksille kuin kaksi, jos on sama määrä vanhuksia. Se
tai
on
yksi.
Ihan selvä. Tai yksi, joo.
Siinä ehkä käy niin, että kun saadaan viimein joku laki, olkoon se nyt sitten nimeltään vaikka vanhuspalvelulaki, niin helposti ihmiset nostavat kädet pystyyn tai tapahtuu joku semmoinen, että asia on hoidossa. Mitä sanot, Bjarne?
Joo, mutta kyllä se palaute kentältä, eli vanhusten omaisilta ja myöskin vanhuksilta, niin ei se voi olla vaikuttamatta päätöksentekijöihin. Jos tulee myönteistä palautetta, se kannustaa tietenkin. Se myönteinen, mieluummin mä näen myönteistä palautetta kuin kielteistä, mutta myönteinen tarkoittaa sitä, että asiat on hoidossa. Mutta jos tulee paljon kielteistä palautetta, niin ei päätöksentekijä voi olla puuttumatta siihen. Ja jos hän on puuttumatta, niin hänen käy sitten huonosti. Ja mitä enemmän ollaan niin kuin kansan kanssa tekemisissä, niin kyllä se vanhusten hoito ja vanhusasiat, niin kyllä se nousee melkein ykköskysymykseksi. Omaiset ovat huolissaan vanhemmistaan, ja saako vanhus ja omainen sitä hoitoa, mitä hän tarvitsee, ja jos ei saa, niin miksi saa, miksi te ette tee mitään. Tämä on tällaista, mitä saa kuulla, ja se ei voi olla vaikuttamatta. Ja mitä enemmän löytyy poliitikkoja, jotka tästä puhuvat, niin sen paremmin se menee perille.
Sanokaas nyt sankarimme Tarja, entinen kristillisdemokraatti, ja Bjarne Kallis, entinen johtava kristillisdemokraatti suorastaan. Miten nyt pitäisi edetä? Rollattori marssein vai nimi adressein vai miten?
No, toi on suoraan sanottuna nyt vähän tuntuu niin, että voiko tässä tehdä Bjarne enää mitään. Sehän on siellä kierroksella eduskunnassa, että onko mennyt jo? tämä laki. Eiköhän se ole melkein nuijittu näin, niin kuin se on.
Joo, mutta kyllähän joka päivä on uusi. Ja niin kuin mä sanoin, että jos alkaa tulla palautetta, kielteistä palautetta, niin kyllä se vaikuttaa, ei ehkä ihan välittömästi, mutta ennemmin tai myöhemmin. Ja kyllä mä luulen, että kaikki nämä puheet, mitä nyt on viime vuosina ollut ja aloitteet, mitä on tehty, niin kyllä parannusta on tapahtunut monessa kunnassa. Valitettavasti siinä tahtoo olla niin, että kiinnitetään huomiota ehkä liian paljon puitteisiin, sanotaan siihen laitoksen materiaaliseen tasoon niin, että on neliöitä tietty määrä, vaikka huoneessa makaa sellaisia henkilöitä, joille neliöllä ei ole mitään merkitystä, mutta auttavalla kädellä olisi suuri merkitys. Vessoja joka huoneeseen, vaikka siinä makaa henkilö, joka ei ikinä pääse omin voimin WC:hen, niin kyllä hänelle olisi paljon, paljon parempi, että ne rahat, mitä sijoitetaan siihen huoneen ja laitoksen kunnostamiseen, käytettäisiin auttavien käsien palkkaamiseen.
Kyllä. Nyt, Bjarne, vielä yksi paluu siihen vaiheeseen, kun olitte molemmat, Tarja ja sinä, eduskuntatyössä. Ja tämä sankarimme Tarja puhui näitä rankkoja totuuksia vanhushoidon tilasta Suomessa ja joutui siitä oikeastaan suoraan sanoen epäsuosioon. Ei töitäkään järjestynyt, vaikka halua tehdä olisi ollut. Säikähditkö, Bjarne, siinä vaiheessa, kun puolustit, tuit Tarjaa, että koko kristillisdemokraattinen ryhmä hajoaa?
En sen takia. Kyllä mä sanoisin, kyllä mun mielestä Tarjan puheet vanhushoidosta ja vanhushuollosta enemmän yhdisti puoluetta kuin hajotti. Se, että Tarjan kävi huonosti, niin se johtui kyllä ihan muista syistä kuin vanhusasioiden puhumisesta. Ja valitettavasti kaikki eivät ymmärtäneet Tarjan aitoja ja hyviä tarkoituksia.
Eli se oli se homo-homma.
Taisi olla se homoseskustelu.
Se meni, joo.
Jossa mutta Tarja joutui vastakkain Päivi Räsäsen linjan kanssa. Mutta nyt, Bjarne Kallis, on kiittäminen, että olit mukana Tarja Tahlqvistia onnittelemassa, kun hänelle tulee tämä 69 maaginen luku täyteen.
Pitääkö sitä toistaa koko ajan? Mutta Bjarne, oli ihana kuulla sua.
Kiitos,
ihana.
Oli oikein mukava saada osallistua tähän juhlaan tällä tavalla. Ja niin kuin sanoin, kauttani puhuu tuhannet ja tuhannet henkilöt.
Kiitos. Ja kuulijoita taas tuhansia lisää päälle. Kiitos, Bjarne Kallis.
Voi hyvin. Juu,
kiitos.
Joo.
Hei hei.
Hei.
Semmoista jännää. Politiikkaakin.
Olipa kiva. Joo.
Nyt, Tarja Tahlqvist, jäimme siihen sosiaaliporno mielenkiintoiseen sanaan. Sillähän on pyritty leimaamaan semmoisia dokumentteja tai TV-ohjelmia, filmejä, mitä tahansa, jotka puuttuvat suoraan ja väärentämättä jotain ihmistä kohdanneeseen isoon ongelmaan, joka voidaan laittaa yhteiskunnan viaksi. Miten ihmeessä siitä on tullut niin paha juttu, että pitää oikein parjata sosiaalipornoksi?
Siis mä en ymmärrä. Mä en käsitä ollenkaan, koska ainakin siis nämä dokkarit, joita mä oon tehnyt, ja, niin ne on lähtenyt aina siitä, että se ihminen tulee sen hätänsä kanssa ja hän ei suinkaan tuu sitä kertomaan, että kaikki syyttämällä, haukkumalla, vaan kertomalla ja antamalla myös niin kuin esimerkkiä, että tästä voi selvitä. Tähän ei pidä jäädä, vaan tästä voi selvitä. Eli näillä ihmisillä on kaikilla ollut valtava halu auttaa muita ihmisiä kertomalla se oma tarina. Ja sen, En ole ikinä lähtenyt tekemään semmoista, joka tuli, niin kuin kyllä yksi nainen kerran soitti ja sanoi, että hänellä olisi niin hyvä aihe, että hänellä on inhottava aviomies, joka on eronnut ja hän kertoisi siitä kaiken totuuden. No ei todellakaan tällaista, mutta ei ihmisen hätä. Ja niin kuin nyt äskenkin puhuttiin tästä vanhuusasioista ja näistä, niin jos ei näitä asioita nosteta ylös, niin eihän niitä tiedetä. Eikä niitä voi silloin auttaa,
sen
jos ei asioista
vain
voi
se,
tietää.
Joka on joutunut kuritukseen.
Kyllä, joo.
Minun mielestäni olet tehnyt pari dokumenttia, jotka nousevat ylitse muiden. Ja se on tämä Kuttula-tapaus. Mm. Siis koulu- ja perhekoti Kuttula, joka 10 vuotta toimi siellä. Tapettiin eläimiä kyseenalaisella tavalla, kun ajateltiin, että se kasvattaa lapsia. Mm. Siellä oli ahdistelua, seksuaalisuutta myöden ja kaikkea tätä. 10 vuotta pyöri, sinä teit dokumentin ja kohta se lakkasi olemasta. Joo.
Ja sekin lähti siitä, että nämä lapset, jotka sieltä pääsi karkuun, heidän vanhemmat otti minua yhteyttä. Ja täytyy sanoa, että mä en ensin oikein uskonut. Musta se oli niin uskomatonta ja niin kamalaa, mutta he perusti oikein tämmöisen vanhempaan yhdistyksen ja sitten kun mä pääsin siihen sisään ja nämä lapset kertoi sen, niin olihan se aivan käsittämätöntä. Mutta mikä minusta on kaikkein käsittämättömintä on se, että mä tein siitä siis dokumentin tänne TV1 ja se tuli ulos tiistaina. Ja sitten mä olin rikosraportissa samaan aikaan töissä ja mä sain käsiini, en kerro miten, niin tämmöisen kotivideon, jossa tämä Kuttulan isäntä tappoi poikien kanssa. Siinä tapettiin sikaa ja siinä tapettiin kanoja ja se oli aivan hirveä kasetti. Ja yleensä ei uskallettu sitä näyttää, koska mulle ei nyt luvalla sanoin ollut oikein, niin kuin, he eivät uskonut mua, kun mä sanoin, että mulla on siihen oikeudet. Mutta sitten kun mä siellä rikosraportissa Mats Dumelin kanssa tehtiin töitä ja mä Matsille sen sanoin ja mä tiesin heti, että Matsin kautta tämä menee ulos. Et Mats vaan kysyi, onko kaikki kunnossa ja mä katsoin kirkkaasti silmiä ja sanoin, on. Ja Mats katsoi itse kirkkaasti mua silmiä ja sanoi, selvä. Ja se ajettiin sitten maikkarissa ulos.
Rikosraportissa
ulos. Mm. Niin tuli valtava, siis tuli aika paljon kohua myös tästä näistä lapsista, mutta kun se eläinten, se rääkkäys,
se nosti
koko Suomen kansa, voi sanoa niin kuin kantapäilleen vihasena. Mutta lasten hätä jäi toiseksi eläinten hädän rinnalla. Mutta joka tapauksessa nämä eläimet auttoivat sitä, että tämä Kuttula, sieltä sitten mentiin näitä asioita läpi.
Se on muuten jännä ilmiö tuo, että kukaan ei oikein usko mihinkään, vaikka näkee jopa omin silmin tai ihan videolla.
Nämä lapset kerto.
Mitä vaan ja
ne
näin.
Ne nuoret kertoo, ne kertoo sen itse. Mutta,
ja sitten tapahtuu tämä ilmiö, voiko tämän laittaa julki, kun tämä on niin?
No siinä kyllä mä ymmärrän ihan hyvin TV1 siinä mielessä, että sehän oli, siis mullahan ei ollut siihen minkäänlaisia oikeuksia. Niin. Eli siis sehän on ihan tämä ohjelmapoliittinen juttu, että sitä hän ei voinut ajaa, mutta Matsin kanssa oli sitten, me tehtiin vähän sitten rohkeammin ja
Ja rikosraportti oli se kehys,
kyllä,
johon se sisään laitettiin se Kuttula-juttu.
Kyllä.
Se auttoi asiaa
se
tietysti.
Auttoi, joo.
Ja sitten tämä Olenko minä veljeni vartija? Nimi on jännittävä, koska siinähän puhutaan sinun omasta itsemurhayrityksestäsi. Hmm. Ja nimi on Olenko minä veljeni vartija? Ja minusta se hienosti vie ajatukset siihen toiseen ihmiseen silloin, kun toisella, minulla tai sinulla menee huonosti. Se on siinä nerollista. Miten niin ajattelet nyt?
Nimi on hyvä ja ihan paikallaan osuva, koska kyllähän me ollaan oikeastaan veljeni vartija, että hyvällä tavalla.
Hyvällä tavalla voimme olla.
Kyllä, ja nimenomaan me pitäisi olla niin valppaina näkemään, koska se toisen elämä lähtee niin kuin luulisumaan. Tai kun sillä on vaan paha olla. Kyllä me ollaan vastuussa toinen toisistamme. Ja kun me ollaan vastuussa toinen toisistamme, niin se toinen on myös vastuussa minusta. Eli tämä pyörii loistavasti silloin, kukaan ei tämän teorian mukaan jäisi yksin.
Ihmiselämän
niin
vastavuoroisuus
niin
toteutuu.
Niin, kyllä.
Just. Ja nyt olemme lähellä sitä hetkeä, että täytyy katsoa 90-luvun alun taa. Eli siihen juppiaikaan, 80-lukuun, jolloin sinä olit, Tarja, päivisin mainosmaailmassa rahaa tekemässä toisille ja myös itsellesi. Mm. Oli hieno bemari alla, upea asunto ostettuna ja muu. Ja sitten jysähti.
Kyllä.
Suomi ajoi naamansa seinään suunnilleen. Miten sen aluksi aistit ja koit?
No, mähän en aistinut yhtään mitään. Se tuli kuin lekalla päähän. Ja johtuen tietysti myös siitä niin, että kun lama iski, niin ensimmäisenhän loppuu mainokset, kuka tekee mainoksia enää. Ja tämä dokumentteja silloin jo Yle osti ja Maikkari, mutta ne loppu, eli mut loppu työt kuin seinään, voi sanoa. Että mulla ei ollut aikaa niin kuin millään tavalla mitään niin kuin laskua siinä tehdä, vaan kevyttä laskua mihinkään, vaan mä olin 1-2, voi sanoa, että mut meni kaikki. Meni tosiaan se.
Se oli jyrkkä lasku tai romahdus ja laskuja ei enää voinut kirjoitella yrityksille.
No, niitä tuli. Laskuja ei mennyt. Niitä tuli. Ja sitten se, mikä pahinta on tällaisissa, on se oman itsetunnon menetys, että olihan siinä tullut joitakin palkintoja ja tosiaan sitä rahaa. Mutta,
olit saanut valtion tiedon julkistamispalkintoa.
En ollut silloin vielä saanut, ei. Mutta se jotenkin niin, että et kun itseltä menee se, että mä en ole yhtään mitään enää. Kukaan ei tarvitse mun työtä. Ja sitten kun mä oon saanut myös semmoisen kasvatuksen, että työ on se, joka pitää ihmisen, niin kun, se on se moraali. Sä teet työtä, jolla sä pidät itsesi niin kun, ihmisenä.
Työtä teen ja valittaa ei saa.
No joo, mutta sitten, ja työtä mä oon aina tehnyt, kun on ollut avioeroja ja isä kuollut ja äiti kuollut, niin aina työtä. Työ on ollut se, joka. Mutta nyt ei ollut töitä. Se työ petti. Se petti mut, joka oli se mun viimeinen lauttani elämässä, kun ei ollut töitä. Ja se oli ihan käsittämätöntä. Siis siitä mä en selvinnyt.
Itse syytökset ovat ilmeisen hurjat, häpeän tunteet, häpeä, eristäytymisen kauhean. Halut.
Totta kai, joo.
Ei viitsi sängystä nousta, kun ei tiedä mille ryhtyisi.
Eikä sieltä edes pysty nousemaan.
Eikä pysty.
Sieltä ei pysty. Että loppujen lopuksi se meni siihen, että hengittäminen oli jo se melkein liian kova päivätyö. Eli mä olin aivan valtavan syvässä masennuksessa loppujen lopuksi.
Ja jossain vaiheessa 100 unipilleriä meni vähän kuin huomaamatta.
Ei ollut tarkoitus sillä lailla, että en suunnitellut. En mä pystynyt silloin suunnittelemaan yhtään mitään, mutta joku siinä ehkä alitajunnassa, että se on niin kuin viimeinen kuitenkin semmoinen teko, jonka mä pystyn tekemään, kun ei enää mitään muuta.
Jälkikäteen mutta olet kuitenkin, Tarja, sanonut, että et halunnut kuolla siihen yritykseesi.
En. Mä halusin pois, kun ei jaksanut enää. Kun ei jaksanut ollenkaan. Ei sitä ole hirveän vaikea selittää, mikä se oli, koska se oli yhtä kauhua. Se oli ihan yhtä. Ei siinä muista lapsia, ei siinä ajattele, mitä surua muille tuottaisi. Ei mitään. Mutta mä sanon, että mä Jumalaa kiitän, että mä epäonnistuin.
Sait elämältä uuden mahdollisuuden, kun epäonnistuit.
Kyllä, kyllä. Ja sitten siellä sairaalassa, niin mä siis jossakin ihan viime vaiheessa olin soittanut mun veljelleni, joka on lääkäri, joka tajusi heti, missä mennään, ja hän pelasti mut.
Tuliko itse hakemaan ja vei sairaalaan?
Mut on viety ambulanssilla, mutta vaikka sit on niin pitkä aika, niin mä en vieläkään pysty menemään sitä läpi. Mä en tiedä. Mä tiedän vaan, että tuli lasku ambulanssista, että mä en halua mennä sitä läpi vieläkään.
Ymmärrän.
Mutta siitä kuitenkin seurasi se, että siellä Jorvin psykiatrisella osastolla, niin kun siellä näki, että ensimmäistä kertaa niin kun mulle niin kun siellä tajuntaan tuli, että mä en ole ainoa epäonnistunut tässä maailmassa. Ja onko mä edes epäonnistunut? Mä en vaan pysynyt tässä kelkassa mukana.
Täällä joka on muitakin.
Siellä oli pullollaan ihmisiä, ranteita sidottuna ja samanlaisilla pillerillä yrittäneitä kuin minä. Ja se oli niin kuin mieletöntä tajuta sitä, että ei elämä voi olla tällaista sen takia, että nämä yhteiskunnan niin kuin ne vaateet on niin kovia, että ihmisen pitää tappaa itsensä. Ei niin saa olla. Ja sieltä syntyi nämä pyysi nämä ihmiset, että tee dokumentti.
Ja syntyi Olenko minä veljeni vartija. Kyllä. Siis siinä pystyit käsittelyyn, koska oli pakko saada se ulos muiden katsottavaksi ja ajateltavaksi.
Ja ennen kaikkea se, että tämä ei ole häpeä. koska mä ajattelin sitäkin niin, että enhän mä voi jatkaa elämäni sillä lailla, että mä pelkään, että nyt joku saa tietää, että olen yrittänyt itsemurhaa. Se ei ole häpeä, se ei ole kenellekään häpeä, se on äärimmäisen hirveä elämäntilanne. Ja jos siitä selviää, niin ei silloin mitään häpeää enää saa viittaa, hartille laittaa, vaan päinvastoin. Se on loppuisi aika rohkeatakin mennä alas ja tulla sieltä ylös.
Kyllä.
Ja se pitää sallia.
Ja kunnon pohjalla kun käy,
niin,
niin ei ole kuin yksi suunta.
Joo.
Kynnet kapisevat.
Joo, kyllä,
ja ylöspäin,
kyllä.
Jos kerran
joo,
on elossa.
Kyllä. Ja silloin tarvii muiden tukea, ei arvostelua eikä syyttelyä.
No niin, ylläri vieraamme. Santeri Kyrö-Honka.
Ihana.
Syntymäpäiväsankarimme Tarjan poika. Tervetuloa, ole hyvä ja käy istumaan.
Ihana kulta. Eilen sanoi mulle niin, että hän on koulussa koko päivän, että älä edes soittele mulle, kun minä istun koulussa.
Aika
ihana.
Hyvin juoni piti, hyvää, hyvä sanoa.
Tässä itse asiassa niin kuin aika lähellä on, koska luokka, mistä tulin, oli myös P1, niin kuin tämä studio, että aika lähellä on.
No siksi oli helppo tulla. Joo. P1 taas. Hyvä. Näin käy syntymäpäiväsankarin studion ovet. Ja siinä olette te
no, ei,
kollegat,
ja
äiti
rakkain,
ja poika.
Joo, rakkain mitä voi olla.
Siis nythän kävi niin, että sinä olet nyt Santtu oleellinen mies. Sinä olet se, joka sairastuit vakavasti silloin, kun Tarja oli muutenkin jo aivan riittävän heikoilla. Siitä toivuit, selvisit ja 2002 äitisi päätti, että nyt ryhdyn käytännön ihmiseksi ja lähihoitajaksi. Mitä sinä siinä vaiheessa teit?
Siinä vaiheessa mä olin IT-alalla nousujohteisessa urassa.
IT-juppina?
No melkein.
Siis onko se äidin tartuttama tuo toisten heikompien auttamisen ajatus vai mistä sen keksit, Santtu?
Ilmeisesti se on sieltä tullut, koska siis kyllähän niin kuin lapset muovautuu vanhempiensa kautta. Ja siis mehän ollaan tehty yhteistyötä erinäisissä hyväntekeväisyysprojekteissa siis vaikka kuinka kauan.
Niin, eikö se ollut silloin 2005 äitisi Tarja? Niin, mutta nyt puhun nimenomaan okay. Tästä isosta jutusta, tästä lähes 500 000 nimenkeruusta. Eikö se ollut
joo.
Teidän yhteinen juttu?
Minä kysyin Santulta, että voisiko tämmöisen laittaa, kun rupesi ottaa siis niin päähän tämä, että mitään ei niin kuin tapahdu tässä vanhustenhoidossa ja myös se hoitajien tilanne. Niin Santtu sanoi, että siitä vaan tehdään. IT-poika.
Joo, mä hoisin sitä IT-puolta ja se oli aika hektistä aikaa, täytyy sanoa, että siinä sähköisesti tuli yli 300 000 nimeä. Ja edelleen suurella kiitollisuudella muistelen sitä palveluntarjoajaa, joka kesti tämän meidän jatkuvan, koska se ei ollut ihan niin kuin helppoa sitä nimenkeruujärjestelmää pitää pystyssä.
Niin.
Että sitä sitten aina kun sinne tuli, mä laskin, että keskimäärin keräysaikana tuli kerran minuutissa nimi.
Just.
Ja se oli noin vuoden verran pystyssä ja se lähti aika kankeasti käyntiin. 100 000 nimeä tuli käyntiin, niin sen jälkeen se homma räjähti käsiin.
Sitten se lähtee, että joo. minäkin sit nyt se, viimein se tajuan,
joo.
Että vanhushoito on surkea ja toinen puoli asiaa sen, minkä hoitajille. Ammattilaisina joo. Lähihoitajina molemmat tiedätte, hoitajien palkat ovat surkeat.
Kyllä. No se on tässä tullut koettua jo ihan oman nahkan kautta, että nyt kun on reilu vuoden elättänyt itseään näillä hommilla, vaikka opiskelut on kesken, että mutta
missä sä olet hommissa?
Mä työskentelen espoolaisessa tämmöisessä pitkäaikaisten asunnottomien asumispalveluyksikössä, että mä oon tämmöisessä palveluasumispuolella, eli nimenomaan näille, jotka ei pärjää enää tai vielä niin kuin omillaan, että he tarvitsee apua ihan päivittäisessä.
Ei suoranaisesti vanhusten kanssa, vaan monen ikäisten pärjäämättömien tällä hetkellä.
Nuoria on aika paljon.
Toi on kaiken. Meillä on vajaa 50 nuorin ja siitä ylöspäin. Ja kesän mä vietin sitten taas tämmöisessä, joka oli puhtaasti siis päihdeongelmaisten vanhusten yksikössä. Että tämä on niin kuin ikävä kyllä asia, joka koskettaa vauvasta vaariin kaikkia. Että...
Siis päihde vanhusten kanssa, sanoitko?
Joo. Siis yksikössä, jossa on helsinkiläisiä päihdeongelmaisia yli 65-vuotiaita, jotka ei pärjää yksin kotona.
Kostean sukupolven kasvattaja.
Joo. Ja lisää tulee näitä. Se on todella pelottavaa.
Tällä hetkellä voidaan sanoa, että nämä on tämmöisiä niin sanottuja vanhan kaartin kunnon rehellisiä juoppoja. Seuraava sukupolvi on sekakäyttäjiä ja sitten tulee nuoret, jotka on huumeiden käyttäjiä. Tämä on se, mikä tulee olemaan mun asiakaskunta.
Kovaa tarinaa. Tarja Tahlqvist, missä olet itse nyt tällä hetkellä? Missä käyt keikkaamassa?
Mä käyn keikkaamassa espoolaisessa dementiakodissa, joka on ihana. Siellä on 15 vaikeasti dementoitunutta vanhusta, ja nyt kun Santtu puhuu näistä vanhuksista tai näistä niin on suuri ongelma on tällä hetkellä, minä näen tämän ehdottomasti, on tämä, että tosiaan tulee näitä, miehet elää nyt niin kuin näköjään kauemmin kuin ennen vanha, eli ei ole vaan mummoja siellä dementiaosastolta, vaan siellä on miehiä. Meilläkin on 70-vuotiaita muutamia, ja heillä ei oikein mitään tekemistä siellä. Heillä ei ole yhtään mitään siellä. No, joku 80-vuotias dementoitunut mummo, hänen tarpeet on hirveän paljon erilaiset kuin joku vielä fyysisesti hyvässä kunnossa oleva dementoitunut, sanotaan 75-vuotias mies. Ja hän, siis meidän pitäisi saada erilaisia yksiköitä erilaisille ihmisille, eikä niin, että ne kaikki pannaan sinne samaan. Siellä saattaa olla aika skarppejakin vielä jotkut aivan jo muisti ja ajatus jossakin ihan muualla ja siltä väliltä. Ja
eri ikäisiä
ja fyysisesti eri kunnossa. Eli nämä fyysisesti hyvässä kunnossa olevat miehet, ne tarvitsisi jo oman paikkansa, jossa he saisivat niinku purkaa myös sitä energiansa. Mutta ei ole. Ja tämä on ehdoton asia minusta, jota pitää lähteä kehittämään. No,
tuohon on myös, että alalle tarvittaisiin lisää miehiä.
Sekin on.
Joo. Mun työryhmässä meitä on 11 työntekijää, mä oon ainoa mies.
Aivan.
Ja naapuritiimi saman kokoinen tai naapurityöryhmä, siellä on 2 miestä. Ja mulla on yksi, mä oon äidin vaikea uskoa, että mä oon eräälle tämmöiselle hyvin pedantille ihmiselle, niin se ainoa ihminen, joka osaa pedata hänen sänkynsä.
Ja siis sinä saat pedata.
Joo, minä olen se ainoa, joka siellä osaa sen pedata.
Armeijassa
oppii. Ei, se ei kyllä voi sanoa, että ainoa, joka on hämmästyneempi kuin äiti, niin on kyllä mun armeijan komppanian päällikkö ja tupakaverit. Mutta yleensä se menee siihen, että kun sitä laitetaan, niin toteaa, että ei sillä nyt niin tarkkaa ole, miten se menee. Hän on ihminen, jolla kaikki pitää olla millilleen. Mutta tämä on vaan tekosyy, jolla hän saa kutsuttua mut sinne huoneeseen puhumaan kaiken näköistä muuta.
Se on täällä
miehillä on myös se, että sä tarvitset sen, niin kuin tietyistä asioista halutaan puhua miesten.
Miehet pääset puhua miesten veljesi myös vartijaksi hyvässä mielessä.
Kyllä. Ja tässä voisi nyt ihan mainostaa tai sana haaste Suomen kansalle, että tosiaan kun eläkkeellä on miehiä, joilla ei ole ehkä joka päivä kauheasti tekemistä, niin menkää tuommoisiin dementiapaikkoihin ja viekää ulos näitä miehiä, että ne saa oikein kunnon kävelyn, saa kunnon keskustelun tai mitä tahansa miehen kanssa. Ja siinä ei tarvitse vakuutuksia, siinä ei tarvitse osata mitään, siinä on vaan sydän mukana ja halu tehdä tätä. Miehiä tarvittaisiin myös tähän hyvän tekeväisyyteen tai tähän.
Eikä se välttämättä tarvitse edes hirveästi niin kuin edes semmoista keskustelua. Joo. Siinä. Että ylipäätänsä se, että saa olla miesten kanssa, niin semmoinen sanaton viestintä myös niin kuin auttaa
siinä. Ei siinä paljon tarvitse välttämättä olla lähellä.
Olla läsnä, että on niin kuin mies seuraa, niin sekin jo tekee, auttaa hyvin paljon monelle yksinäiselle miehelle.
Kyllä. Ja kyllä ne mummotkin tykkää hyvännäköisistä miehistä.
Joo, totta kai. Siis täällä puhuu vielä 5 minuuttia Tarja Tahlqvist, viikon syntymäpäiväsankarimme täällä Yle Radio Yhdessä, ja häntä ryntäsi yllättäen onnittelemaan Santtu poikansa. Ja nyt teen pienen paluun siihen, mihin Tarjan kanssa äskettäin jäimme, siihen 20 vuoden takaiseen hurjaan aikaa, kun Suomi ajoi seinään. Sinä olit, Santtu, 20, juuri armeijasta tullut, ja vakavasti sairastuit jossain niissä rytäköissä. Mm. Miten ajattelet nyt, näetkö yhteyden perheen, äitisi Tarjan kovien kokemusten ja oman vakavan sairautesi välillä?
Siis ihminenhän on tämmöinen lempitermillä psykososiaalinen kokonaisuus. Et siis kyllä mä uskon, että kaikki vaikuttaa jollain tavalla kaikkeen. Et ei niitä voi niinku sanoa, että se on yhden asian syy, eli Tarjan sairastumisen syy, ollut mun sairastumisen syy, vaan kyllä siinä oli niinku, se on niinku monien tekijöiden summa, jotka vaikuttivat.
Tai tulo, kun
niin kuin eri asiat vaan niin kuin loksahtaa. Ja sitten kyllä siinä tietysti oli mun kohdalla ihan niin kuin solubiologiaakin siinä. Eli sitä syytähän ei tähän tiedetä tarkalleen, mikä siinä on. Että siinä on hyvin monia tekijöitä, jotka...
Mutta saanko mä sanoa tähän, että jotenkin nyt jälkeenpäin, niin se oli tavallaan hirveän mahtavaa aikaa, koska se... Oman lapsen sairastuminen on kyllä, se on niin hirveetä, että ei mikään mene sen ohi eikä yli. Ja kun oli niin paljon jo tapahtunut kaikkea, niin kyllä mä sanon, että kun mä siellä istuin sun sänkyslaidalla siellä sairaalassa, kun sä niissä hirveissä solumyrkyissä paranit. Ja silloin tuli niin kristallin kirkkaaksi tämä, että mammona ja tavarat ja kunnia ja nimet ja mikään ei merkitse sen rinnalla, että Santtu paranee. Ja siitä mä oon niin kuin iloinen, että tämä pitää edelleenkin. Siis tavaralle ei ole mitään merkitystä.
Elämän rinnalla paljon mikään ei ole mitään.
Totta kai peruselämä täytyy olla kunnossa, tai on hyvä olla kunnossa. Mutta kyllä se opetti kyllä sen. Ja oli se sitten semmoista rakkauden niin kuin huipentumaakin jollain tavalla.
Kyllä. Siis täällä ollaan onneksemme me kolme tällä hetkellä ja aika hyvin voidaan ja 120 000 kuulijaa ainakin radion äärellä. Tarjakin on ihan reipas, vaikka on meistä selvästi vanhin.
Voi hieno. Siis, kiitos kauheasti.
Syntymäpäivä sankarimme Tarja.
Joo, saat, ihan omin jaloin kävelen pois täältä.
Kyllä.
Ei rollaturia vielä.
Niin, saat Tarja läksiäiseksi ja muistoksi lahjan. Hienoa kun tulit. Tämä on sitä parasta muistelumeininkiä meille veteraaneille. Radioarkistomme aarteita. Kiitos käynnistä myös sankarin pojalle Santtu Kyröhongalle. Hyvää jatkoa Tarja tähänkin elämään ja kevääseen. Viikon päästä muuten täällä juhlii hänkin monessa suhteessa entinen, vaikka on nuori mies vasta, Timo Kaunisto.
Oi, Timolle terveisiä.
Viikon päästä saapuu Timo ja saa sinulta terveiset. Kiitos kaikille. Olkaahan kuulolla. Heipä hei.
Hei.
Hei.